ครับเมื่อวันอังคารสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติด้วยคะแนนอย่างท่วมท้นคือ407-19โดยได้เสียงสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเห็นด้วยในร่างกฎหมายใหม่ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลใดผู้เคยเดินทางไปยังซีเรียอิรักหรือประเทศหรือพื้นที่อื่นใดซึ่งเป็นที่กังวลในช่วง5ปีที่ผ่านมาเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งร่างกฎหมายใหม่นี้จะเป็นการแก้ไขกฎหมายเดิมที่ได้อนุญาตให้พลเมืองของ38ประเทศทั่วโลกเดินทางเข้าสหรัฐและอยู่ได้เป็นเวลา90วันโดยไม่ต้องใช้วีซ่านะครับซึ่งโครงการที่ว่านี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวีซ่าเวฟเวอร์โปรแกรมและตัวอย่างของบางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ในโครงการนี้ก็ได้แก่ออสเตรเลียบรูไนญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นต้นครับก่อนการออกเสียงในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานส.ส.อดัมชิฟจากรัฐแคลิฟอร์เนียได้อภิปรายถึงรายละเอียดของร่างกฎหมายที่จะแก้ไขโครงการวีซ่าเวฟเวอร์โปรแกรม
Specifically they'll require that nationals of Iraq and Syria as well as other designated countries and those who have traveled to these countries since 2011undergo an in-person interview with a US official and more rigorous
ส.ส.อดัมชิฟอธิบายว่าร่างกฎหมายที่จะแก้ไขโครงการวีซ่าเวฟเวอร์โปรแกรมนี้จะเป็นผลให้พลเมืองของอิรักและซีเรียหรือของประเทศที่มีการระบุชื่ออื่นๆและผู้ที่เดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจะต้องไปรับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐและต้องผ่านกระบวนการตรวจประวัติอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะได้รับวีซ่าให้เดินทางเข้าสหรัฐได้แทนที่จะเป็นการเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่ต้องใช้วีซ่าเหมือนเมื่อก่อนนอกจากนั้นแล้วร่างกฎหมายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้ความเห็นชอบเมื่อวานนี้ยังกำหนดให้38ประเทศซึ่งร่วมอยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าสหรัฐต้องจัดทำหนังสือเดินทางแบบที่เรียกว่า e-passport ซึ่งมีข้อมูลด้านชีวมาตรหรือ biometric ของบุคคลบรรจุอยู่ด้วยในปัจจุบันนี้มีพลเมืองจาก38ประเทศซึ่งอยู่ใต้โครงการยกเว้นวีซ่านี้ราว20ล้านคนเดินทางเข้าไปในสหรัฐในแต่ละปีครับในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่สตรีชาวปากีสถานคือทัชฟีนมาลิกซึ่งเป็นหนึ่งในมือปืนสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยใช้วีซ่าประเภท K1 ที่ออกให้กับคู่หมั้นของพลเมืองอเมริกันเพื่อเดินทางไปแต่งงานในสหรัฐนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวระหว่างการปราศัยจากทำเนียบขาวว่าตนได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการให้วีซ่าประเภท K1 แก่คู่มั่นของคนอเมริกันดังกล่าวเพราะว่าวีซ่าประเภท K1 นี้มักจะของ่ายกว่าวีซ่าประเภทอื่นและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความละหลวมและช่องโหว่ของกระบวนการครับในแต่ละปีมีชาวต่างชาติซึ่งได้รับวีซ่าประเภท K1 เพื่อเดินทางไปแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐและเดินทางเข้าประเทศสหรัฐถึงกว่า 25,000 คนด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington